makakita tayo kadag iti agtagtagilako. Timaysa kadag iti madlaw tayo kadakwada, kat tila indangag sa umay panggap iti kinasayaat iti laklako da nga produkto. Kat dahito iti rason, no apay nga ado, dag iti malalukoy da kada tayo. Tapno gumatang iti produkto da, gaputan na lainda nga mga ayayo babaan iti panagsauda. Kat dahito'y munti kadaw yan nga mapasama, kadag iti tattao nga nalaka nga maalukoy, babaan kadag iti nalaing nga panagsao. Anya nga rod, dag iti masapul nga ramidin tayo tapno agannad tayo. Sumbatan tayo, dahito'y nasalunson, babaan ti adal tayo ita. Ito'y programa tayo nga napauluan, Bagnos Itibiyan.
Iti tunggalal daw, iti panagbiyako, adu asarulson, umapay panunot ko, apay nga pahadun, panagkuok na'y tituso, tsak maawat aluligan, weno panubo. Kawiti Dios, si bibya kawan ingana, sabtem na amin kasapulan ni anak na, ken kunana anak agama alekanata, anarang sa kalpasan panag sa gaba. Awan ingana, sabtem na amin kasapulan ti anak na, ket kuna na anak agamat alet kanata, adarag sa kapasan panagsagaban. Ngempi kari ti Dios, si bibiyag awan ingana, sabtem na amin kasapulang ti anak na, ken kuna na anak agama palet kanata, adarag sa kalpasan panagsagaba, adarag sa kalpasan panagsagaba, adarag sa kalpasan panagsagaba.
Doito yung agal tagayayam kat masarakan tayo iti libro ti Kolosas, may kaduang kapitulo, mangrugit umuna aging kay ti may kawalong nga versikulo. Kadag iti umuna nga sangapulo kat lima nga versikulo dahito yung kapitulo gayayam kat makita tayo nga ni Apo tayo nga Isokristo, tisungbat iti filosofya. Dagiti mat nabatbati nga paset dahito yung kapitulo kat ipakita na nga isuna iti sungbat dagiti ritual. Makuna tayo nga tisungbat iti filosofya kat maipaay iti ulo. Kitusungbat iti ritual, maipaay mat iti puso. Nudaddu magayam, makuna tayo nga ti Kristyanismo kit adda ti paggat iti kasla panagkatangkatang iti baybay. Iti may sanga bangir kit adda iti paggat iti panakaisangal iti filosofya. Aging gang agpukaw dayto nga kasla iti asok. Timakin bangir mat nga ungto na dayto kit isu iti paggat nga panagpukaw na nga kas may sanga ritual. Isu nga napaggad iti agsinumbangir na daytoy. Nga magyaman tayo gaputa at danalawag nga namnama, mainaig iti daytoy. Inawagan ni Apo Jesus ti bagina kas danom iti biyag. Isu na kat saan nga maibilang nga kasla aso kuin no yelo. Dagitoy kat saan da nga masustinar iti biyag. Kat daytoy mat iti rason no apay nga masapol nga naanad tayo, maibusor iti linya iti filosofya wen no linya iti ritual. Gaputa ti Kristyanismo kat isu ni Kristo. Dito yung nga kapitulo nga adalan tayo gayem kat adali mga banbanag nga pagpagadan dagiti taga Kolosas nga nang balaagan ni Pablo kadakwada. May sakit isu iti manangan lilaw nga sasao. Dito yung masarakan iti may kapat aging gayti may kapitong nga versikulo. Ti may kadwa kat isumad iti filosofya. nga masarakan iti may kawalo agingga iti may kasangapulo ket talo nga bersikulo. Iti may katlo nga paggad ket iso iti legalismo. Dito ket masarakan iti may kasangapulo ket upat agingga iti may kasangapulo ket pito nga bersikulo. Iti may kapat ket iso iti mauawagan iti mysticism. Nga iso iti panagpamarang nga kasla napakumbaba ken panagdaydayaw kadagiti anghel. Masarakan dito iti may kasangapulo ket walo ken may kasangapulo ket siyam nga bersikulo. Ket iti may kalima iso iti mauawagan iti asitism nga iso dagiti bilbilin. Dagiti araramid ken doktrina dagiti tattao. Masarakan dito iti may kadapulo aging gaiti may kadapulo ket talo nga bersikulo. Kinapudno na gagayam dagito'y kat napaggad na pailang aging gaita. Kat panagkunak, mabalin tayo nga rukudan wano amirisan tibagi tayo, may panggap ka dagito'y nga banbanag tapno makita tayo iti direksyon nga pagturungan tayo. Gaputa adu dagiti na mati nga makunang kasla na ikaglis da iti talo wano at adupay ka dagito'y nga sursuro. Basan tayo kunaan iti muna nga bersikulo. Takayat ko ang amuan nyo. Tidakkal unay apan nakidangadan ko, gapu kada kayo, ken kadagiti taga Laodicea, ken kadagiti so amin adipay nakita, tirupak. Tiili iti Laodicea ket asidag iti Kolosas gayem. Dito'y sudad iti Laodicea ket adati maysa kadagiti pitong iglesia nga nadakamat iti libro iti Apokalipsis. Dito'y tinadakamat nga iglesia nga lima miis iti panagayat na. Daytoy sa unga panakidangadang ket isu ti kaibatugan iti sa unga panagrigat. Daytoy ket inawagan ni Macphil nga kararag iti panagrigat. Nakita ni Pablo nga addadakkel nga paggad sa Kolosas ken Laodicea. Ket dayto iti nakaigapuan iti panagdangadang iti puso ti apostol. Kinapudno na ket adda pay lang daytoy nga dakkel nga paggad ket masapul tayo met iti napasnek nga panaggararag. May pay iti iglesia wen simbahan ita. Kat na ito iti makaigapun na apay nga ti iglesia sa Laodicea kat nagbaling nga nalamiis kas nadakamat iti libro iti Apokalipsis. Napukaw iti panangkita da iti persona ni Apo tayo nga Jesucristo. Kat iso na iti sungbat iti puso ti tao. Kuna na iti nabasa tayo. Kadagit iso amin adipay nakakita ti rupa. Ti Kolosas kat agarop sa ngagasot ng milya iti kaadayo na manipod iti daan nga Efeso. Iti nga napan ni Pablo dito yung nga lugar, kinapudo na kat naminduan nga napan iso na sa jay. Kat saan iso na nga dimanon iti Kolosas kan sa jay Laodicea. Uray pa ino pinanggap na iti bumaba iti Asia, iti may kadwa nga missionary journey na kat linapdan iso na iti Espiritu ti Diyos. Iso nga nagsubli iso na kat nagna iti makinamyanan nga ruta. Kat iti may katlo nga missionary journey na, dito'y manan iti nagnaan na. Nalabit kat gaputa, mas pamilyar isunan dito yung pagnaan. Mawatan tayo nga sanpay nganap na panisuna kadagito nga ilili, gaputa kunana, kadagiti iso amin adipay nakakita ti rupak. Mabaling nga damat dagiti mangipataros iti dito yung agkuna nga, adu dagiti barunga namati dagiti na pan iti iglesia, kat sanda pa nga nakitkita isuna. Ngayon kasla medyo adayo dito yung kapanunutan. Di pa nagkunak kat, kunkunain ni Pablo nga, saan pa'y nga pulos nga napnapan iso na sa jay? Ituloy tayo nga basahin iti may kadwang versikulo. Tapno maliwliwa kuma, dagiti puspuso da, nagsisinggalot da kumakan ayat, kan maipaay iti amin a kinabaklang, tinananay a panakawat, a maipaay iti panangam mo, iti palimid ti Diyos, iso ni Kristo. Kuna ito muna nga pasit na ito nga versikulo, tapno maliwliwa kuma, dagiti puspuso da. Ti puso ket isu ti ayan iti pakabuklan iti makinuneg nga kinatao. Daytoy ket linaon na iti kababalin ti tao. Daytoy ket inkararag ni Apostol Pablo nga ti pakabuklan iti kinatao daket maliwliwa kuma. Kuna na pay nga intuloy. Nagsisinggalot da kuma ken ayat. Ket nga sauen nga mapagkaykaysada kuma ken ayat. Pudno nga ti ayat ket mamagsinggalot gayem. Ti iglesia kat saan nga mapagkaykaysa babaen kadagit isagsagot wenno na materialan nga banbanag. Wenno iti makunkuna nga espiritualidad. Ngam ti pudno nga mamagsinggalot kadagit inamati. Kat iso iti panangipatag iti tunggal maysa. Iso iti ayat. Kuna na pay. May paay iti amin a kinabaklang. Tinananay a panakaawat. Kahit na naipaawat da ito yung gayim nga, dagiti na mati kumakit, agtultuloy da iti panagnadangan na espirituan. Agtultuloy da kumababan iti panarabay iti Apo. Tapmo kunana, amay pay iti panangam mo, iti palimad ti Diyos, iso ni Kristo. Anya kadi iti kayat nga sa unda ito yung gayim. Iti palimad nga dakdakamatan na dito, kat iso ti iglesia. Gapot iti iglesia, kat saan pa'y nga naipakamu iti daan nga tulag. Ngam naipanto nga isalakan ti Diyos dagiti intil. Dahito iti naipakamu iti daan nga tulag. Kat pudno nga insalakan ti Apo ida. Ngam iti nga madanon iti aldaw ti Pentecostes, kat adamay sa nga napatag nga napasamak. Ti Diyos kat rinugyan na nga inawagan ti may sa nga grupo dagiti tattao. Kat inyalatiw na ida iti bagi dagiti na isalakan. Kat nabautisaranda kunana, babaan iti espiriti ti Diyos iti bagina. Kat dito yung mat iti inlawlawag ni Pablo iti kunana iti munang Korinto, iti may kasangapulukit doang kapitulo, may kasangapulukit doang versikulo. Takas iti bagi, may sangam adu dagiti kamkamang na. Kat iso amin dagiti kamkamang, idinto nga aduda, may sad abagi. Kastamot ni Kristo. Kas makita tayo dito'y gayam. Niampo tayo ng Isus kat adan iti pisikal nga bagi, idi nga adda isuna dito'y daga. Itakat adda na espirituan nga bagi na. Dita nga bagi na kit iso iti bagi nga bukbuklin dagiti na mati, kan nagtalag kan kuwa na. Kat dito'y iti makaigapuno apa yung kinna ni Apo Isus kin Saul iti Tarsos. Kat napasag iti daga, kat nang ngagnati may sa atimag anag kunakan kwa na. Saulo, Saulo, apay-apay idadanasnak. Mabasa tayo ito iti may kasam nga kapitulo, iti may kapat nga bersikulo, iti libro dagiti aramid. Ti idadadans na idikat, iso ti iglesia gayam. Ngamkun kunaan ni Apo Isus dito nga, iso na iti idadadans na. Nabasaan tayo iti muna nga Korinto, may kasangapulukit doang kapitulo, iti may kasangapulukit talong versikulo, kastoy man iti kimna ni Apostol Pablo may panggap iti iglesia. Taga po iti may maysang espiritu, datay amin, nabautisaran tayo iti panagmaymay sa abagi, uray Hudyo, wenno Grego tayo, uray padadipan, wenno agwayawaya. Kat datay amin, napainom tayo iti may maysa nga espiritu. Amin nga namati kat, nabautisaran kan Kristo gayam. Numaysa tayo nga namatik at napainom tayo iti may maysa nga espirito. Itagat kasla imposible nga mapagmaymaysa iti sa amin nga iglesia. Ngamda ito iti inaramid iti Espiritu Santo. Inyan latiw na amin nga namati iti may maysa nga bagi. Kat na ibaga kada tayo nga pagtalina dan tayo kumadayta nga panagkaykaysa iti espirito. Ngamtiparikot tayo itakat saan tayo nga napagtalinad dayta nga panagmaymay sa iti espirito? Kuna na pa iti may katlong versikulo, isu anakailimangan, dagiti isu amin agamang tisirib, kan panakamo. Di kasapulan tayo lang gayim, kat awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Isus. Isu na iti pagtaudan iti amin nga sirib, kan panakamo. Dahito'y kat saan katnuman nga may pahiti lubong? Itangkat mang tudmat iti balag ni Apostol Pablo, may panggap ka dagiti sasao nga mga lilaw kan makauyuyot. Kuna na iti may kapat nga bersikulo, kunak da ito'y, tapnoawan kumati mga lilaw kada kayo, kadagiti sao, a makauyuyot. Dito'y kat ilawlawag na mati may panggap iti filosofya, kan kadagiti manangal lilaw nga sasao, kas na kuna tayon. Idi kan itang panawin kat, insukat dan iti filosofya, kan psikolohiya gayam. Kat dito iti kaaduan nga mga alilaw kadagiti adunga mas kasaba. Amuda no may panggap kada Plato, no may panggap kada Aristotle, kan dadumapay nga filosofo. Ngam no may panggap iti nasantuan nga surat, kat basikmat iti amuda. Kat dito iti may saka dagiti dakil nga parikot, dagiti adu kadagiti iglesia ita gayam. Ngayon sumat itidakkal nga parikot dagiti iglesia sa Diyakulosas, kan ijelaw di siya iti nga panawin. Kat na ito'y panagkunak iti nang ripog iti iglesia sa Diyakulosas, kan nang pakapsot iti iglesia sa Diyelaw di siya. Timay bilang nga kakapuyan kadagiti pitong iglesia sa Diyasya Manor. dahito iti maibilang nga kadaksan nga na espirituan nga kondisyon. Kit pagarupan pa ilang dagiti kamkamang nga nasaya at laang iti sada. Dagito nga syudad kit narang ayda. Gapu iti leta kit ipagpanakkal da iti kinabak ng da. Kasamat iti panakamuda. Ngam ti kinapudno na kit binulsak da iti pudno nga na espirituan nga kasada. Kin na ni Pablo dito nga kunak da ito'y tapno awan kumati mga lalilaw kada kayo. Kadagiti sao amakoy uyot. Ti sao nga mga lilaw dito'y kahit nga ipasimudaag iti panang biktima. Dahit yung magsasao nga makoy uyot kahit dagiti makayayo kan makapaawis nga sasao. Gapu itayat dagiti nagduma nga siguro mang impress. Uinog parang nga intelektual kahit agsauda kan agusarda ka dagiti termino nga ti pagarup da kahit makayayo. Ngunti kinapudno na kahit isudala ang iti makawat iti data. Tawon matla iti serserbina no kastoy san kare. Adamat may isang kabsat nga nagkuna nga, kay kahit kutimap mapan makigimong iti data nga kongregasyon, nga puta kanayon nga makayayo dagiti bagbagana. Ngamti kinapudno na gayim kat, adapaggad na no kastoy iti kanayon nga panagpampanunot tayo. Adapaggad na no talag tayo launay kadagiti makayayo nga mangmangagan tayo, kadagiti mga kasaba tayo, kanuray pa si asinuman, ngam iti simple nga panangilawlawag iti sao ti Diyos. San tayo kumang agtalik unay kadagiti makayayo nga mangmangagan tayo? San tayo kumang agtalag iti amin nga ibagbagada? Kat dayto yung mat iti karimi kada kayo gayam, unay pa'y kadagiti isursuro may babaan iti dayto nga programa. Ti kapatgan nga rami din tayo kat iso itinapasnak nga panangadal kan panang sukima tayo no pudnumat lang dagiti mang mangagan tayo. Ure pa'y sino wano anya iti paggapon na data. Pudno nga makatulong no at dagiti barong awagas. Ngam saan tayo kung mga lumbas iti no anya iti na isurat iti sa o ti Diyos. Dito'y kat nang tidpa iti balag ni Pablo, ang mga ta malilaw tayo kadagiti makauyot nga sa sauda kat mabiktima tayo. Dagiti sa sauda kit, mabalin nga makaawis ka dagiti ta tao nga mangsurot kadakwada. Wenno mangidada ulo. Imbis nga iti sao ti Diyos. Basan tayo tikuna na iti may kalimang versikulo. Tauray na awanak as ibabagi. Ngamad dat espiritu kada kayo as iragsak. Kun si kikita iti urnusyo. Kun ti kinatibkar iti pamatiyo kun Kristo. Iti dito yung nga tiyempo kat nadamag ni Pablo nga ti iglesia sa jay kat nagtalinaad na nga si tatakder. Iso nga nakuna na ditoy, si kikita iti urnusyo. Kinapudno na dito'y termino nga kinaurnus kat may isa nga termino iti militar nga ti kahit nga sa uwin kat panagtakder nga agiin na baga. Makapasin na ay gaputa kaaduan na kat agigin nun daway da iti tumunggal may isa. Tisaw nga kinatibkar kahit nga sa uwin kinaadda ti kinaandor. Saan nga panakayakar? Kat na ito'y mat nga kapanunutan ti insurat ni Pablo, kadagiti taga Korinto, iti munang Korinto, iti may kasanga pulukit limang kapitulo, may kalima pulukit walong versikulo. Gapuna ay ayatak akabsat, agtaan kayo asititibgar, saan amagaraw. Nga duan kayo laang iti aramid ti Apo, nga amuyo at aramid yo, at danto kapapayan na iti Apo. Tiglesia sa Diyakulosas kat mabigbigbig ka po iti kinatibkarda kas iglesia. Kat kahit ni Pablo nga, taginayon da kumadayta nga kababalinda. Tapno, sanda nga nalakang maawis na gitinalaing nga mga lilaw. Gapu iti nalaing kan makayayo nga panagsasauda. Kuna na pa iti may kanam nga versikulo, idinto nga rod nga inawat nyo ni Kristo Jesus nga Apo, agbyag kayo kenkwana. May naig iti daytoy, anya ka diti kayat nga sa uwin iti panakaisalakan kin Kristo gayam. Naminsan kat ada nagsurat iti may isang mas kasabangan nagkuna, nga saan ka nung uman namong isuna iti panangibagan iti sermon na nga naisalakan nun isuna. Dito'y kat gaputa binigbig na nga isuna kat saan nga perpekto, kat saan na nga natumpal amin nga kidkidawin iti sa nga pulo nga bilin. Ngamkin natin mas kasaba, nga ti panakaisalakan kat saan nga panagbaling nga perpekto. Tawan to ti agbaling nga kasta. Dahito kat saan nga may panggap iti nananay nga panang tumpal kadag iti bilbilin. Ngam dahito kat panangawat kan Apo tayo nga Jesucristo iti biyag tayo. Kas kuna iti nabasa tayo, idinto nga rod nga inawat nyo ni Kristo Isus nga Apo, agbyag kayo kinkwana. Agbyag kayo kinkwana kunana. Kalpasan iti panangawat tayo kinkwana, kat agbyag tayo kumamit nga rod kinkwana. Wenno, agtultuloy tayo iti panagna tayo iti dalan na. Masapul nga makipagna tayo kinkwana iti espiritu, anyaman ti mapasamak. Ado dagiti mga ipagarup, nga ti panagbyag nga Kristiyano kat may isang nga makaiayok kinanamay nga kapadasan. Ngamsang nga kasto itimpawat ni Apo tayong Jesucristo, iti panagbalintayong adalan na gayem. Dahito'y katkaraman na iti panagibdor, karaman na iti panagsakripisyo kan panagkumit kinkwana, iti amin nga pasit iti panagbyag tayo. Masampul nga adda isuna iti opisina tayo, iti pagadalan tayo, kadag iti pagtangan tayo, kan iti sadinuman kan anyaman nga pakasaknan tayo. Masapul nga makipagna tayo kinkwana, sadinuman kan iti anyaman nga oras. Basan tayo iti may kapito nga bersikulo. Kunana, ama paramut kayo, kan mapadakkel kayo kinkwana, kat mapalagda kayo iti pamati, akasmet iti panakaisuruyo, kat mapno kayo iti panagyaman. Iti muna nga pasit na kunana, ama paramut kayo. Dahito kat isingasing na iti may sanga kayo. Kat ti kayo, amo tayo nga may sanga sibibyag nga banag. Kat kunana pa'y nga masapul nga mapalagda tayo, kas iti may sanga balay. Iti may sanga balay kat pudno nga saan nga sibibyag nga banag. Ngam dahito kat kasapulan na mat iti natibkar nga pundasyon. Kinna ni Pablo iti libro ti Efeso, nga ti fundasyon kat awan sa bali no saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Katkas na kuna tayon, kalpasan iti panangawat tayo kan Kristo kat masapul nga makipagna tayo kan kuana. Kalpasan nga gramot, kabayatan iti panagbyag tayo kan kuana kas may sanga kayo kat kalpasan iti panagdakkel tayo kan kuana. Masapul nga mapalagda tayo iti pamati tayo kan kuana. Isu nga inayon na dito ikat, mapalagda kayo iti pamati. Ti pamati kat isula ang tiwagas tapno makapagtalinad tayo kan Kristo gayam. Itakat saritaan mat ni Pablo iti paggad iti pilosopya ti tao. Basan tayo tukunan na iti may kawalong versikulo. Agannag kayo, dilakat tadamang kayaw kada kayo. Gapo iti pilosopya na, kun makalilaw asursuro, kas mayalubog kadag iti sarsarita anatawan. Kun mayalubog kadag iti nailubungan apamunganayan, kat saan amayan nurot kan Kristo. No surutin tayo iti pakasaritaan iti pilosopya, mangrugikan ni Plato nga agraman dagiti adu kadagiti amma iti iglesia, agingga kadagiti mududi nga paset iti panawin. Makita tayo nga awan kadagitoy dagiti makuna nga at dadakil nga panakamuda, may panggap iti panakapaltiing iti sao ti Diyos. Dagitoy nga maibilang nga mabigbigbigan nalalatak nga pangulo, kaya't pagpadasin da nga birukin ti sungbat kadagiti parikot iti biyag, ngang sandak at numan nga masarakan da ito iti pilosopya. Ti may isa nga nalaingkan pudno nga pilosopo kat may isa nga mangsukimat iti kinapudno. Ngam dayto nga kinapudno kat saan katnuman nga masarakan iti kinasirib ti tao gayam. Ni Apo tayo laang nga Jesucristo iti sungbat. Isuna iti sungbat iti pilosopya. Kinna ni Apostol Pablo iti munang Korinto, umunang kapitulo iti may 30 nga bersikulo. Ngam inya sidag na kayo ti Diyos ken ni Kristo Jesus, tapno makikadkadwa tayo kenkwana, kat pinagbalin na, nga iso tiki nasirib tayo. Babaan ka ni Kristo, mapalintag tayo iti Diyos, mapagsanto tayo, ken mawayawayan tayo. Ngam ti palso nga pilosopya kat, kasla may sanga bulsik nga tao nga mangbirbirok iti nangisit nga pusa iti nasipngat nga kwarto, nga wan mo't sadyay. Di kaya tayo nga sa uwan kat, awan namnama iti panangbirok iti kinapudno, iti uray niya nga wagas. Isu nga binalaagan ni Pablo dagiti taga Kolosas nga agan na dakumaka dagiti kastoy. Kuna na pangin tuloy. Ken mayalubog kadagiti na ilubungan apamunganayan, ket saan amayan nurot ken Kristo. Numalagip yu ket binabalaw ni Apo tayong Jesucristo dagiti pangulo iti relihiyon iti panawin na. Gaputa insuro da dagiti doktrina dagiti tattao. Imbes kumangat isa o ti Diyos. Kitkas na kuna tayon, dahito'y kat may sapay laang dakil nga paggad iti dito nga panawin. Gaputa, naglaka iti mga ramid iti bukod nga interpretasyon, may panggap iti may sanga bersikulo kat i-aplikar da dayto may anur iti bukod dang interes. Gagayam, mamati tayo iti padto. Ngam adapay napatpatag nga linaon iti sao ti Diyos. Ngam dagiti padto. Dado mga tatao kat iturong dati imatang da kadagiti may panggap iti na Kristiyanuan nga panagbiag. Ngam adapay nang nangruna kadagitoy. Kat dayto iti makaigapo na apay nga kanayon tayong kunaan. Nga napatagunay iti panangbasa kan panangadal tayo iti sao ti Diyos. Kas kuna na, kan mayalubog kadagiti na ilubungan apamunganayan, kat saan amayan nurot kan Kristo. Tinadakamat dito'y nga pamunganayan, kat nga sa uwin, dagiti pangrugyan, dagiti simple nga banbanag. At dagiti tattao nga mangpadas ng agbyag kadagiti na inlubungan nga wagas, nga kasla simple. Ngam ti pagbatayan tayo gayem kat saan nga ti filosofya wenno na inlubungan nga wagas. Ngam nakaibatay dahi to'y kan apo tayong Jesucristo. Dito'y kat saritaan ni Pablo iti panagtarigagay na tapno amin nga namati kat magunudan da iti amin nga kinabaknang nga may pay iti nananay nga panakawat. Kat nang sa unday to'y iti na espirituan nga kinabaknang nga agapo iti panangyaplikar kadag iti nasursuro, manipod iti nasantuan nga surat. Iunay-unay na dito'y ngawan iti anyaman nga panakawat iti Diyos. No saan nga babaan kin apo tayong Jesucristo? Kasamat nga tarigagay ni Apostol Pablo nga mapadasan dagiti amin nga namati iti kinabak na nga agapu itinananay nga kinatalgad. Nawan da ito nga kinatalgad kat saan katnuman nga mapadasan dagiti namati dagiti amin nga naispirituan nga kinabak nang. Nawan da ito nga kinatalgad dagiti namati kat saan da katnuman nga malakam iti kinaragsak nga dakan Kristo. Tarigagay kan panggap ti Diyos nga dumakkal tayo kuma, kat agbalin nga natibgar nga kas iti kayo. Ti Diyos kat adaan iti nakasagana nga lakasa, may pay kada tayo gayam. Kaya tayo kadi nga luktan kan gunudin tinagyanda iti nga lakasa. Kuna na iti may kadwa nga Pedro, umana kapitulo iti may asangapulo nga bersikulo. Gapu na kakamsat, agregta kayo iti adapay iti panagpatibgar ti panakaawis, kan pan nakapiliyo. Tanong aramidin nyo dagito'y abanag, di kayto may kulbo.
Nakaskas daaw, nagpanagan to'y biyak ko. Sibut pa'y inawat ka, amatukot ko.
Si puting tingkat biyak ko.